ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเริ่มตีพังระเบียบวาระสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11เริ่มแล้วครับตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2561ถึง2562มีการเปิดช่องทางเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนะครับกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11ปีพุทธศักราช2561นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เสนอไว้จากองค์กรหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ย65ประเด็นบัดนี้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับปี2561ถึง2512ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอประเด็นสาธารณะโดยพิจารณาจากความสำคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะความรุนแรงของผลกระทบและความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องที่เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเกณฑ์เพื่อกำหนดเป็นร่างระเบียบวาระประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติในการประชุมนะครับคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยครับเมื่อวันที่30เมษายน2561ที่ผ่านมาให้กำหนดร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งนี้จำนวน2ระเบียบวาระด้วยกันคือ1ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS 2การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพและการพัฒนาความยั่งยืนเขตเมืองทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการครับได้ดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นเพื่อจัดทำร่างเอกสารและร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะในแต่ละระเบียบวาระโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการที่มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับในประเด็นต่างๆนั้นๆและข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไปนะครับซึ่งทั้งนี้สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับได้โบกธงปฏิรูปสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งเร่งขับเคลื่อนกฎหมายวางกลไกทุกพื้นที่นะครับมีการคิกออฟเคลื่อนปฏิรูปชุมชนคึกคักเครือข่ายทั่วประเทศกว่า200คนนะครับเข้าร่วมประชุมโดยมีหมอประเวศนะครับแนะดึงศักยภาพทุกฝ่ายหมอประเวศแนะดึงศักยภาพผู้นำชุมชน4ล้านคนทั่วประเทศนะครับทำงานร่วมกับภาครัฐตั้งเป้าชุมชนเข้มแข็ง8ด้านด้วยกันนะครับที่ผ่านมานี่เองครับเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมกระจายความเจริญสู่จังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีการเปิดรับความคิดเห็นร่างระเบียบวาระสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งนะครับพ.ศ.เมื่อวันที่3พฤษภาคม2561ที่ผ่านมานี่เองครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีราษฎรอาวุโสบรรยายในหัวข้อว่าชุมชนเข้มแข็งหัวใจยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยกล่าวว่าผู้นำตามธรรมชาติประมาณ 40-50 คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครูพระสงฆ์ศิลปินประชาบ้านกลุ่มสตรีส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับได้รับการยอมรับประชาชนเมื่อรวมทั้งประเทศแล้วมีทั้งหมด4ล้านคนขับเคลื่อนนโยบายชุมชนเข้มแข็งควรเชื่อมกันอย่างสมบูรณ์โดยมีการบูรณาการให้ความสำคัญผู้นำธรรมชาติ4ล้านคนเนี่ยจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนหรือสภาประชาชนทุกหมู่บ้านให้เกิดพลังพลเมืองตื่นรู้ขับเคลื่อนแผนชุมชนมุ่งเน้น8เรื่องนะครับคือเศรษฐกิจจิตวิทยาชุมชนนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพการศึกษาและประชาธิปไตยด้านนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะครับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมนะครับท่านได้กล่าวน่าสนใจว่าขณะนี้แผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศมีผลบังคับใช้แล้วมุ่งให้สำคัญกับกลไกขับเคลื่อนทุกองค์กรที่ทำงานพัฒนาชุมชนจับมือร่วมกันมีเป้าหมายคือเพิ่มสิทธิภาพและบทบาทของชุมชนเรื่องสวัสดิการทรัพยากรทุนและเศรษฐกิจชุมชนนะครับการทำงานชุมชนเข้มแข็งจะเป็นแบบแนวราบไม่ใช่การสั่งการแนวดิ่งสารพลังเหมือนลมใต้ปีกให้กันและกันบนหลักประชารัฐนายแพทย์อัมพลกล่าวแหมถูกใจมากครับเรื่องนี้ทำกันมานานหลายปีแล้วนะครับทำยังไงที่ฐานรากเนี่ยจะมีความเข้มแข็งเหมือนที่นายแพทย์ อัมพลพูดนะครับสำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เก็บยอดอย่างเดียวจะตามไปหารายละเอียดที่ทำมาแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่สำคัญและทำสำเร็จบ้างแล้วนำสิ่งเหล่านี้มาเชื่อมต่อกับสิ่งใหม่ๆที่เราทำในขณะนี้เคลื่อนไปสู่นโยบาย20ปีของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่าสนใจไหมครับเชิญวิเคราะห์รายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง